Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku danas slušajte.
Teroristički akt u Sarajevu, ubijena dva vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, napadač, sljedbenik radikalnog islamizma, raznio se bombom.
Ubistvo vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu, teroristički akt, meta napada izabrana slučajno, ocijenio predsjednik Milorad Dodik.
Bosna i Hercegovina može da se reformiše, ali voljom svih, a ne nasiljem, poručeno iz Beograda sa konferencije Dejtonski sporazum, dvije decenije mira i pouke za svijet. Prisustvuje predsjednik Dodik.
Zvanični Pariz potvrdio Abdelhamid Abaud, glavni organizator terorističkih napada ubijen u akciji u Sen-Deniju.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković večeras protiv Tomaša Berdiha za plasman u polufinale Mastersa u Londonu.
I danas pretežno sunčano i toplo vrijeme. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine okvalifikovalo je ubistvo dvojice vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine sinoć u Rajlovcu kao krivično djelo terorizma. Motivi napada još nisu rasvjetljeni, a cjelokupnu istragu preuzelo je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u saradnji sa SIP-om i drugim bezbjednostnim agencijama u BiH. Ubica vojnika Enes Omeragić bio je sljedbenik vehabizma, pokazala je dosadašnja istraga. Iz Sarajeva se javlja naš kolega Radan Škipina.
Ubica vojnika Nedeljka Radića iz Nevesinja i Jarmina Salikića iz Viteza izvršio je samoubistvo raznijevši se bombom nakon što je policija opkolila kuću u kojoj se zabarikadirao. Prema riječima očevidaca, Omeragić je ušao u kladionicu, otvorio vatru iz automatskog oružja, pri čemu je ubio 34-godišnjeg Radića i 26-godišnjeg Salkića. Udaljavajući se sa mjesta događaja, napadač je iz automatskog oružja uz povike Allahu Ekber pucao i na autobus gradskog saobraćaja i tom prilikom povrijedio vozača autobusa i još dva lica.
Čovjek je uletio u jednoj sekundi, znači to se sve trefilo u jednoj sekundi. Dok je uletio sa automatom, čuli smo rafali, ispod rafala smo pobjegli, spasili svoje glave. Mi smo bili između vrata na ulazu sami. On je prošao između nas, kako je naišao, nosio je pušku, znači ravno. On je između nas, prošao između nas i pucao. Ja sam kontao da pucao u plazme, kontao sam da nije igrao bingo pa se naljutio nešto, ali međutim kad sam se vratio čuo sam da je u vojnici poginuo, znači pucao je u njih.
Strašno ovo što se desilo, to ne vredi ničem.
Bilo šta da kažeš, ovo je više prešlo sve mjere, što nam kažu.
Ubicin otac Šahin izjavio je da više žali za ubijenim vojnicima nego za sopstvenim sinom.
Samo se iznenadio da je mogao tako nešto učiniti. Živio je sam dole, ja živim na drugom spratu. Ovdje nisam dolazio, sam sa tim zetom, što je taj zet. Vehabija tu. On je valjda ošao prošle, pretprošle godine, to sam čuo od njeni, od majke, a ja to nisam sa njim kontaktirao. Da je ošao do Turske, da se u Turskoj vratio. Bio 5 dana, nakon 5 dana došao sam.
Nakon sprovedene istrage, Tužilaštvo BiH je prema riječima portparola Borisa Grubišića zaključilo da je nedvosmisleno riječ o krivičnom djelu terorizma. Ovakvu brzinu u kvalifikovanju djela tužilaštvo nije iskazalo u slučaju terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku.
Napad i ubojstvo vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine kvalificirano je kao djelo terorizma, a daljom istragom bit će utvrđene sve okolnosti vezane za počinitelja ovog kaznenog djela, njegove eventualne pomagače kao i motiv.
Direktor SIP-e Perica Stanić uz potvrdu kvalifikacije o terorizmu dodaje i da je osumnjičeni bio sljedbenik radikalnog islamizma.
I sve ono za sad što imamo upućuje da se radi o krivičnom djelu terorizma. Mi prikupljamo još podatke i očekujemo da se radi o pripadniku vjerskog radikalizma.
Za Ministarstvo odbrane BiH nijednog trenutka nije bilo dileme da se napad na vojnike kvalifikuje kao terorizam, izjavio je zamjenik ministra odbrane Boris Jerinić.
Mi čin svirepog ubistva naših pripadnika karakterišemo kao teroristički čin. Pucanju pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pucanje u Bosnu i Hercegovinu.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Vizić danas bi trebalo ponovo da se sastane s direktorima policijskih i bezbjednostnih agencija u BiH povodom ubistva dvojice vojnika oružanih snaga BiH i ranjavanja više osoba u Rajlovcu. Zvizić je već dao nalog da se u pripravnost stave sve raspoložive bezbjednostne snage kako bi se u najkraćem roku u potpunosti ispitala pozadina ubistva koje je uznemirilo građane Bosne i Hercegovine. Ministarstvo odbrane BiH preuzelo je organizaciju sahrane jučer ubijenih vojnika, a na vanrednoj sjednici Savjeta ministara bit će dogovoreno proglašenje dana žalosti u Bosni i Hercegovini.
Porodice ubijenog Nedeljka Radića i svi Nevesinjci sa šokom i nevjericom primili su vijest o terorističkom napadu u Sarajevu. Porodicu Nedeljka Radića posjetio je naš saradnik Dragomir Grahovac.
Porodica Nedeljka Radića, koji je ubijen u terorističkom napadu u Sarajevu, je u šoku. Sestra Daliborka je za tragičnu vijest saznala iz medija.
I pročitam pucnjava u Rajlovcu. Dvoje poginulih, ali nema ime. Ja uporno otvaram i tražim i otvaram i uporno nema imena, nema imena. Ja kao da tražim njegovo ime i nađem ga.
Nedeljko je sa suprugom i dvogodišnjom ćerkom posljednjih nekoliko godina živio u Vogošći. Sestra Daliborka u velikoj boli i dalje ne može da povjeruje da se neko može ubiti bez ikakvog motiva.
Užas. Koji motiv, koji cilj? Je li jednostavno da ih ubiju? Znači, samo da se ubije. Taj drug mu je bio musliman sa njim. Izašli su da popiju iz informacije koje sam ja čula. Da popiju kafu. Oba dvojica su ubijeni. Zašto? Ima djevojčicu 2 godine koja više nema tatu.
Rođak Lazar Andrijašević kaže da je pored velike porodične tragedije žalosno i to što ima pokušaja da se ovaj teroristički akt prikaže kao djelo jednog narkomana.
Ako ova država hoće da ide naprijed, ne može se ovako raditi. Treba otvoreno govoriti da je 5000 vehabija. Prijatelj mi je rekao jutros da je prvi izvještaj bio, da je on ušao i da je govorio Allahu Ekber. A to narkoman sigurno nije rekao.
Nevesinci su sa nevjericom i zabrinutošću prihvatili vijest da je njihov sugrađanin ubijen u terorističkom napadu. Danas je u kabinetu predsjednika opštinskog parlamenta vanredno zasjedao Forum za bezbjednost zajednice. Data je puna podrška policijskoj stanici u njihovim nastojanjima da obezbijede mir i sigurnost građana.
Oštre osude terorističkog napada u Sarajevu stižu iz svih institucija na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske najoštrije osudila teroristički akt koji se dogodio u Sarajevu i smatra da je to strašan teroristički napad i necivilizacijski čin ubijanja nevinih ljudi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podiglo je stepen pripravnosti na još veći nivo i u koordinaciji sa bezbjednostnim institucijama na nivou BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je ubistvo dvojice vojnika Bosne i Hercegovine u Sarajevu teroristički akt, a da je meta napada izabrana slučajno. Opširnije Nenad Stupar.
Očigledno je da je motiv napada u Sarajevu bio radikalni islam, jer je meta bila slučajna, a ne izabrana, što pokazuje da je riječ isključivo o terorizmu, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Naglašava da ranija upozorenja na 3400 radikalnih islamista u Bosni i Hercegovini, koji su spremni u svakom trenutku da izvrše teroristički napad, nisu shvaćena ozbiljno.
Kada tome dodate činjenicu da se u Bosni i Hercegovini već vraćaju takozvani radnici, takozvane islamske države iz Sirije, da se ne primjenjuje u Bosni i Hercegovini zakon koji predviđa kazne za one koji odlaze na strana ratišta, onda Bosna i Hercegovina je sigurno jedan od urgentnih prostora koji je izložen aktima individualnog terorizma. I naravno da je ovo za svako osobu.
Bezbjednostna situacija u Republici Srpskoj je stabilna, ali treba biti na oprezu jer postoje individualci koji su uvijek spremni da izvrše teroristički akt, rekao je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Kaže da se pokazalo opravdanim formiranje specijalne jedinice policije za borbu protiv terorizma.
Pratimo sva lica za koje imamo saznanja da su vezani za radikalni islam, za vehabijski pokret.
Stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević ocjenjuje da je u sarajevskom naselju Rajlovac izvršen klasični teroristički napad inspirisan Parizom. I ovaj put se pokazalo, naglašava Galijašević, da je MUP Republike Srpske jedina institucija u Bosni i Hercegovini koja je u potpunosti spremna za borbu protiv terorizma.
Bosna i Hercegovina je dobila svoga bombaša samoubicu i to samoubicu koji samoubistvo vrši poslije efikasno izvedene terorističke akcije. Čak i događaj u Parizu, kada je cijela Europa na nogama, u stvari pokazuje način na koji funkcioniše bezbjednosni aparat zajedničkih institucija.
Teroristički napad u Sarajevu osudili su i u Socijalističkoj partiji i PDP-u. Lider Socijalističke partije Petar Đokić uvjeren je da će MUP Srpske odlučno raditi svoj posao u borbi protiv terorizma, a to očekuje i od drugih institucija u Bosni i Hercegovini.
Zahtijevamo da organi, institucije koje se bave poslovima gonjenja i istraživanja ovog terorističkog čina ubrzano rade i objave sve relevantne informacije javnosti i pojačano djeluju na stvaranju usluga za punu bezbjednost svih naših građana.
dana.
Ubistvo dva pripadnika oružanih snaga napad je na institucije Bosne i Hercegovine, ocjena je potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića, poziva sve institucije da se stave u službu građana i da brzo i odlučno reaguju.
Dakle, Bosna i Hercegovina nije izolovano područje. Ona je podložna svemu onome čemu je podložan čitav svijet. Mi se svi zajedno moramo boriti protiv toga.
Ubistvo pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu oštro je osudio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko i pozvao odgovorne bezbjednosne agencije i nadležne organe da sprovedu brzu i temeljitu istragu o ovom napadu. Saučešće porodicama pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine Nedeljka Radića i Jarmina Salkića uputila i ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini.
Islamistički portal Vijesti Umeta proslavio je danas teroristički napad Enesa Omeragića sinoć u Sarajevu riječima: ubijena dva vojnika Bosne i Hercegovine, a nekoliko ranjeno, hvala Allahu. U tom tekstu Vijesti Umeta navode da su ranije upozorili na napad, ali da ta upozorenja nisu uzeta za ozbiljno. Ovo je tek početak, pišu Vijesti Umeta.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, 21. novembar 2015. godine, dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, republički je praznik i neradni dan. I danas, 20 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma za BiH, koji je nakon trojpogodišnjeg rata uspostavio mir u ovoj bivšoj Jugoslovenskoj republici i definisao njeno političko uređenje, ni u BiH, ni u međunarodnoj zajednici nema jedinstvenog stava prema ovom mirovnom sporazumu. Učesnici naučne konferencije Dejtonski mirovni sporazum, dvije decenije mira i pouke za svijet, koji je danas u organizaciji Instituta za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda, Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke i predstavništva Republike Srpske u Srbiji održan u Beogradu, saglasni su da je ovaj sporazum jedan od najuspješnijih u svijetu, ali da njegova jednostrana revizija i jednostrana tumačenja nisu prihvatljiva za Srpsku, jer su njegova kompromisna rješenja jedina mogućnost za opstanak Bosne i Hercegovine. Iz Beograda sa konferencije javlja se naša koleginica Marica Lalović.
Učestvujući u radu konferencije, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podsjetio je na geopolitičke okolnosti u vrijeme potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Republika Srpska je otišla u Dejton kao faktor međunarodnog prava. Otuda se vratila kao označeni faktor međunarodnog prava. To je potvrdila i Venecijanska komisija.
Govoreći o kontroverzama koje već 20 godina prate ovaj mirovni sporazum, predsjednik Dodik posebno istakao neovlašćena ponašanja visokih predstavnika koji su na različite načine pokušavali da mijenjaju Ustav Bosne i Hercegovine, što kretanje kroz ovaj sporazum često čini veoma teškim.
Danas postoji dejtonska struktura predviđena Ustavom i antidejtonska realnost u Bosni i Hercegovini. A ta antidejtonska realnost je proizvela 80 institucija na nivou Bosne i Hercegovine, mahom uspostavljeni odlukama visokog predstavnika, i nisu produkt obaveza koje su bile predviđene Dejtonskim sporazumom. Bile su najčešće donošene tako što su visoki predstavnik nametnuo određene zakone. Ovakav Dejton, kakav je izvitoperen od strane visokog predstavnika, sigurno nije uspio da napravi Bosnu i Hercegovinu održivom za duže vrijeme i ona će biti predmet raznih potreba da se ona redefiniše.
Poslije 20 godina izvjesno je da Republika Srpska slavi Dejtonski sporazum, vjeruje profesor Čedomir Antić.
Republika Srpska je bila za ovih 20 godina i delimično pod sankcijama, bila je pod pritiskom da izgubi određeni nivo državnosti. Neke su joj ovlaštenja oduzeta, ali je ona uspjela da se izbavi i ona danas predstavlja u 70% kapaciteta državu koja bi mogla da bude kao takva i međunarodno priznata. Ono što je izvjesno, to je protiv volje srpskog naroda sve više ne može, i izvjesno je da ako ne dođe do nekog velike promjene u odnosima među velikim silama, kratkoročno i srednjoročno, Republika Srpska će napredovati.
Konferencije koje su u povodu godišnjice Dejtonskog sporazuma organizuju u zemljama koje su učestvovale u njegovom definisanju imaju za cilj ne samo da daju ocjenu njegovog sprovođenja, već i da odgovore na pitanje kako dalje, smatra akademik Rajko Kuzmanović.
Mi ocjenjujemo da je to vrlo povoljan sporazum, da je donio mir u Bosni i Hercegovini, ali i da je utvrdio društveno-političko uređenje koje je federalno-konfederalnog tipa i da je na taj način pronašao jedan model koji je najbolji i najprihvatljiviji za Bosnu i Hercegovinu. Jer Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj samo kompromis može donijeti određena rješenja.
Republika Srpska je u Dejtonu dobila svoju autonomiju i očuvanje tih prava treba da bude apsolutni prioritet njenog rukovodstva. Svaka eventualna promjena Dejtonskog mirovnog sporazuma mora da bude prihvaćena i verifikovana od oba entiteta u Bosni i Hercegovini. U protivnom, razlike u koncepciji, pa tako i u funkcionisanju Bosne i Hercegovine, bit će sve veće.
Dejtonski sporazum je za Srbe i Republiku Srpsku trajna pravna i politička kategorija, pa su neprihvatljive promjene koje bi dovele u pitanje postojanje Srpske unutar BiH, poručuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da Dejtonski ustav ostaje jedini okvir koji garantuje opstanak Bosni i Hercegovini, te da je krajnje vrijeme da ga sve strane sporazuma podrže, a ne da podrivaju njegovu punu primjenu.
Na kraju rata Dejtonski sporazum je mjeren po tome što je njime dobijeno i što je izgubljeno, dok je sporazum danas mjera i temelj za uređenje cjelokupnog društva i garancije za ravnopravnost naroda i visok stepen autonomije Republike Srpske unutar BiH, ocijenio je Mirko Šarović, bivši predsjednik Republike Srpske. A bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Momčilo Krajišnik i vođa delegacije na pregovorima u Dejtonu, izjavio je za naš radio da je srpski narod skupo platio Srpsku i da će je sačuvati bez obzira na konstantne pritiske. Krajišnik Republiku Srpsku u budućnosti vidi kao jak entitet ili poseban pravni subjekat. Kompletan razgovor sa Momčilom Krajišnikom poslušajte u našoj emisiji Aktuelnosti, koja je na programu danas od 17:05.
Mi smo zahtijevali da imamo Republiku Srpsku i dobili smo je. Muslimani su zahtijevali da imaju Bosnu i dobili su je. Hrvati su zahtijevali da imaju Hrvatsku i dobili su je. Hrvati su sad hoće ovaj entitet, a zašto nisu htjeli 17. marta? Zašto nisu htjeli kao ćemo entitet? Imali su ga, ukinuli su ga. Što su Vašingtonski sporazum enegirali u Dayton? I sad je neko njima kriv. Ne mogu remetiti, ali evo šta je, ne može entitet, ali može zajednica. I tu bi mi to glavno srpske strane. U federaciji neki imaju zajednice. Tu će se moći povezati naše opštine, odvojene od Hrvata, što bi mi trčao nečiji zagrljaj, a tamo ljudi pišu, ne daju ni ćirilice, ne znam bilo čega drugoga. I na kraju krajeva treba reći, dajte nam ono što ste obećali, to je izlaz na more.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović potpisao je u američkom gradu Dejtonu memorandum o razumijevanju između gradova Dejtona, Banja Luke, Sarajeva i Mostara.
Memorandum je potpisan radi razmjene informacija i ideja koje se odnose na područje građanskog posredovanja, preduzetništva, umjetnosti i kulture. Gavranović će učestvovati na trodnevnoj konferenciji o obilježavanju 20 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Na dan potpisivanja sporazuma, u subotu 21. novembra, planirano je polaganje vijenaca i šetnja za mir.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je krivična prijava koju je lider SDS-a Mladen Bosić podnio protiv njega u Sarajevu pokušaj da se stara priča vrati u javni prostor i da su je pojedini mediji jako nekorektno podržali. Dodik je objasnio da je priča o kreditu u Pavlović banci i ranije bila na dnevnom redu i da je riječ o kreditu koji je on lično podigao i zato založio određenu nekretninu.
Ako mogu nešto da podržim i što Bosić radi, to je da konačno se krenu institucije pa nek se tamo to dešava. Ja sam čovjek bio primoran da sam sebe tužim kako bi ta velika haranga i neka priča bez osnova koja se pokušala promovisati zaustavila. I da Bosić nije to predao institucijama u Sarajevu, ja bi to pridodao već ranije prijavi koje sam podnio. Radi se o tome da se špekulativno pokušava, naravno, insinuacijama održati neka javna predstava o tome, ništa više. Nemam razloga ni za kakvu brigu. Ali ono što je vidljivo da se ne oklijeva se da bilo šta što predmet špekulacija se iznosi na takav način. To je njegov izbor.
U dnevniku još možete slušati.
Vlada Republike Srpske utvrdila prijedloge zakona o elektronskom dokumentu i potpisu.
Kroz Srbiju mogu samo izbjeglice sa ratnih područja.
Radio televizija Republike Srpske izdaje album Prvenac Lukijana Ivanovića pod nazivom Svoj sam.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora za Slobodana Župljanina, Boška Peulića, Aleksandra Petrovića, Manojla Tepića, Janka Trivića i Nedeljka Đekanovića zbog sumnje da su počinili ratne zločine.
Oni su osumnjičeni da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti nad licima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, na području Kotorvaruša tokom 1992. godine, ali i u kasnijem periodu, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Mirnim okupljanjem ubijeđeni Banja Luci doboju u Trebinju, istočnom Sarajevu, članovi udruženja amputiraca Republike Srpske izrazili su nezadovoljstvo zbog nekvalitetnih ortopedskih pomagala i komplikovane procedure za njihovo dobijanje. Amputirci od nadležnih traže da se u budžetu za 2016. godinu planiraju obezbijede 2 miliona maraka za njihovo kvalitetnije liječenje i rehabilitaciju. Prilog Slađane Radovanović.
Sadašnji način propisivanja, odobravanja i nabavke ortopedskih pomagala je nedopustiv, maltretira i diskriminiše invalide. Ni kvalitet ortopedskih pomagala ne zadovoljava kriterijume, pogoršava i onako urušeno zdravstveno stanje ove populacije, kaže Velibor Gligorić iz Doboja.
Današnje proteze koje se radi u Republici Srpskoj je 3,6 kg. To znači da je ona teža 800 grama.
Amputirci su izgubili prava na ortopedske cipele i dobijanje proteza za aktivne amputirce, podsjetio je predsjednik organizacije amputiraca Republike Srpske Željko Volaš.
Da vratimo jednostavnu proceduru oko dobijanja ortopedskih pomagala, kvalitetnija ortopedska pomagala i dodatna novčana sredstva pri Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za ortopedska pomagala za ratne vojne invalide.
U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske svjesni su da postojeća ortopedska pomagala nisu kvalitetna i primjerena potrebama amputiraca, resorni ministar Milenko Savanović.
I dogovorili smo da Ministarstvo zdravlja praktično u vrijednosti tih ortopedskih sredstava da njima novac i da oni sami budu naručioci onoga što im je potrebno i što im je neophodno. Ja sam i kao ministar i kao čovjek spreman da idem u tom pravcu, jer činjenica je da postojeća pomagala koja se rade, ja ne znam gdje se rade i po kojim standardima, nisu se pokazala u kvalitetu koja treba da budu primjerna potrebama služenju ljudi.
Da pomognu ovoj populaciji spremni su i u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Savjetnik direktora Branislav Lolić najavljuje smanjenje administrativnih barijera, pojednostavljenje procedura i usklađivanje registra amputiraca.
Sve ćemo uraditi da kroz naš sistem kontrole posvetimo maksimalnu pažnju kvalitetu ortopedskih pomagala, tako da radi se o nekim zahtjevima koji su sasvim razumni i ostvarivi.
Prema evidenciji udruženja u Republici Srpskoj ima oko 4.500 amputiraca koji kažu neće odustati od svojih zahtjeva.
Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o elektronskom dokumentu i usvojila izvještaj o sprovedenom nadzoru nad namjenskim trošenjem sredstava prikupljenih po osnovu boravišne takse u 2014. godini.
Vlada je utvrdila i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o trgovini, kao i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o republičkoj upravi. Prihvaćena je informacija o projektu Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.
U okviru foruma o privrednoj saradnji Republike Srpske i Srbije Banja Luka 2015 potpisan je sporazum o saradnji Olimpijskog centra Jahorina i preduzeća Skijališta Srbije. Na forumu je učestvalo oko 170 predstavnika malih i srednjih preduzeća, klastera i agencija sa obje strane Drine, informiše Zorana Marković.
Potpisivanje sporazuma o saradnji Olimpijskog centra Jahorina i Skijališta Srbije upotpuniće ponudu zimske turističke sezone i poboljšati kvalitet usluga, ističu direktori ovih preduzeća Velibor Lazarević i Dejan Ljevajić.
Nadamo se da će puno značiti ne samo marketinški, nego i u daljoj saradnji kao destinacija Jahorine koja će se pojavljivati zajedno sa skijalištima Srbije.
Ono što smo skijašima omogućili je da kupovinom sezonskog ski pasa u Srbiji mogu da skijaju u Olimpijskom centru Jahorina 3 povezana dana. S druge strane, skijaši koji kupe ski pas u Olimpijskom ski centru Jahorina moći će da koriste naše ski centre u Srbiji. Mi upravljamo ski centrom Kopaonik, Zlatibor, Stara planina.
Potpisivanju je prisustvovao i ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Luhaković, koji je istakao da se radi na još dva velika projekta.
To je sigurno potpisivanje sporazuma sa turističkom organizacijom Zlatibora, da ćemo i naredne godine svi oni koji budu dolaze iz Republike Srpske na Zlatibor imati popust od 10-20%. Sljedeći projekat je zdravstveno-turistički centar Banja Koviljača, da ćemo u zimskom periodu imati svi oni koji žele da koriste usluge Banje Koviljača iz Republike Srpske također imati popust, i sad čekamo samo da vlada Srbije da pozitivno mišljenje na ugovor koji smo poslali.
Forum su organizovale Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i resorna ministarstva Republike Srpske i Srbije, ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić.
Mi smo kroz ovaj forum zamislili da
neposredno povežemo što veći broj privrednih subjekata koji posluju u sektoru malih i srednjih preduzeća, a treba imati u vidu da je najveći dio naših privrednih aktivnosti u Republici Srpskoj pravo ostvaren ili se ostvaruje kroz mala i srednja preduzeća i da to u osnovi čini najveći doprinos stvaranju bruto domaćeg proizvoda u Republici Srpskoj.
O jačanju privredne saradnje ministar Đokić razgovarao je sa državnim sekretarom u Ministarstvu privrede Srbije Milošem Petrovićem.
Region i svijet, Srbija je zatvorila granice za sve migrante koji nisu izbjeglice sa ratnih područja. Kako je rekao ministar za rad i zapošljavanje Srbije Aleksandar Vulin, Srbija ovom odlukom štiti svoju zemlju, u zemlje neće moći da uđu migranti koji zbog odluka drugih zemalja ne mogu da nastave put ka zapadnim zemljama Evropske unije.
Prema toj odluci, kroz Srbiju na putu ka zapadu Evrope neće moći da prođu izbjeglice iz Afrike i Azije, a za njih su već zatvorene granice Slovenije i Hrvatske.
Osumnjičeni organizator napada u Parizu poginuo je u jučerašnjoj policijskoj akciji u parijskom predgrađu Saint-Denis, saopštilo je danas tužilaštvo u glavnom gradu Francuske.
Abdelhamid Abaud, 18-godišnji militant iz Belgije, bio je optužen da je organizovao bombaške napade i pucnjavu u kojima je u Parizu ubijeno 129 ljudi. Policija je prvobitno smatrala da je on u Siriji, ali je istragom utvrđeno da se krio u Saint-Denisu. Tokom jučerašnje policijske akcije u ovom predgrađu Pariza dogodio se oružani okršaj, a jedna žena se raznila eksplozivom.
Policija Švedske identifikovala je danas osobu sa kojom traga širom zemlje nakon što je proglašen najviši stepen upozorenja na terorističke napade.
Mjere bezbjednosti pojačane su oko mogućih meta poput glavnih željezničkih stanica i parlamenta. Bezbjednosne službe saopštile su juče da imaju konkretne informacije o mogućem napadu u Švedskoj nekoliko dana poslije terorističke akcije u Parizu.
Islamska država objavila je video snimak u kojem se navodi da je New York potencijalna meta napada. Gradski zvaničnici i policija ističu da za sad o tome ne postoje specifične i vjerodostojne prijetnje. Njujorška policija poručila je građanima da se ne plaše i da će ih policija zaštititi.
Na moguće napade militanata američke vlasti upozorile su Italiju, gdje bezbjednosne službe tragaju za 5 sumnjivih lica. Italijanske vlasti navode da su mogući teroristički napadi na Baziliku Svetog Petra u Vatikanu ili Milansku katedralu.
U više od 50 zemalja svijeta danas se obilježava Međunarodni dan muškaraca koji je UNESCO zvaničio 1999. godine. Gender centar, Centar za jednakost polova Vlade Republike Srpske, na Međunarodni dan muškaraca predstavio je rezultate istraživanja o položaju muškaraca u Republici Srpskoj, istraživao Darko Šavija.
Analize su pokazale da je životni vijek muškarca u prosjeku 7 godina kraći od životnog vijeka žene. Zato je važno da se od malih nogu uče zdravom načinu života. Nemar i nebriga prema zdravlju i tijelu karakteristična je za muškarce, a posljedica toga je da češće oboljevaju od raka moždanih i srčanih udara. Svemu ovome, kao i drugim problemima muškaraca, najviše pažnje trebalo bi posvećivati na Međunarodni dan muškaraca. Međutim, za razliku od Međunarodnog dana žena, postojanje dana muškaraca za mnoge je potpuna nepoznanica.
Znaš što je 8. mart?
Da, dan žena.
A znaš što je 19. novembar?
Ne.
Dan žena.
A da.
A što je 19. novembar?
Ja to ne znam.
Znaš što je 19. novembar?
Ne.
Prema rezultatima istraživanja koje je Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske predstavio povodom Dana muškaraca, od 1000 muškaraca iz 31 opštine iz Republike Srpske, njih čak 84% smatra da je pravi muškarac onaj koji je sposoban da zaštiti svoju porodicu, dok 69% vjeruje da je za muškarca važno da zarađuje da bi se osjećao vrijednim i poštovanim, rekla je šefica odsjeka za koordinaciju, edukaciju i saradnju Gender centra Vlade Republike Srpske Jelena Milinović.
Položaj muškaraca jeste objektivno loš usled velike nezaposlenosti i velikih društvenih problema, a vrlo razorne posljedice imao je rat, to smo vidjeli iz ovog istraživanja.
Direktor odjela za ljudsku dimenziju misije OEBS-a Kendall Palmer istakao je da su ovakva istraživanja neophodna da bi se uspostavila ravnopravnost polova.
Promovisanje pitanja rodne ravnopravnosti ne znači isključivo davanje privilegija ženama, a oduzimanje prava muškarcima. Radi se zapravo o stvaranju pristupa koji će donijeti ravnotežu.
Za dobar i ispunjen život muškaraca u Republici Srpskoj najvažniji su kvalitetan partnerski i porodični život na prvom mjestu, zatim zdravlje, financijska stabilnost i zadovoljstvo poslom, rekli su ispitanici. Neki su šaljivo prokomentarisali da žene žive duže od muškaraca upravo zato što nemaju žene.
U multimedijalnoj sali RTV Doma u Banja Luci danas je potpisan ugovor o saradnji između mladog banjalučkog muzičara Lukijana Ivanovića i radiotelevizije Republike Srpske. Potpisivanje ugovora pratio Igor Divljak.
Ovim je i zvanično počela saradnja radiotelevizije Republike Srpske i mladog autora, čiji bi album Prvenac Svoj sam, a u izdanju naše medijske kuće, trebalo da bude objavljen sredinom naredne godine.
Meni lično kao nekom mladom izvođaču, ja imam reći za neki par godina i producentu, je ovo jako velike važnosti zato što je javni servis ATR stao i za mene da bude podrška tom prvom prvencu u albumu. Suštini u kalendaru pisati današnji datum i do kraja života kao neku, ajmo reći, skretnicu ka boljem i većem događaju te muzike na bolje.
Ističući zadovoljstvo zbog saradnje, generalni direktor RTRS-a Draško Milinović naglasio je spremnost RTRS-a da pomogne mladim umjetnicima u Republici Srpskoj, koji, kako je rekao, osim talenta pokazuju veliki trud i zalaganje na putu ka uspjehu.
Mi smo sa velikim zadovoljstvom odlučili da podržimo mladog Lukijana. To mogu da kažem da je zaista veliko zadovoljstvo što od danas počinjemo izvanično suradnje s njim. O tome smo onako šutljivo pričali proteklih mjeseci, ali evo sad se stekli uslovi da izvanično objavimo da će Radio Televizija Republike Srpske biti izdavač njegovog albuma Prvenca.
Široj javnosti Lukijan Ivanović je poznat kao finalista prve sezone popularnog šoua X Factor, a već je objavio i dvije samostalne numere.
Predstavom Kauboji Narodnog pozorišta iz Kikinde u režiji Kokana Mladenovićeva Žerašće u Brčkom započeti 32. pozorišni susret i BiH i trajeće do 27. novembra. Selektor susreta Predrag Bilošević odabrao je 8 predstave iz Republike Srpske i okruženja, od kojih će glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske izvesti 2 predstave.
Sve te predstave, one su odraz naše stvarnosti. Međutim, ono što je mene neki način i oduševilo jeste ta ljepota preživanja. I mislim da ove godine u Brčkom neće biti ništa gdje će neko da se naježi ili po nekom nacionalnom pitanju, da su nekako sazreli uslovi da to dolazi u drugi plan, da u prvi plan dolazi ono što je životno, ono što su problemi i moramo svi da se zapitamo gdje živimo, kako živimo, šta možemo bolje da učinimo.
In memoriam.
Jedan od najboljih voditelja, spikera i novinara bivše Jugoslavije Dunja Lango Figenvald Puletić umrla je u 74. godini, javila je Radio Televizija Srbije. Rođena je 27. novembra 1941. godine u Zagrebu. Od 1960. godine do juna 1967. radila je na Radio Televiziji Zagreb. Iste godine preselila se u Beograd i zaposlila u Radio Televiziji Beograd. Radila je kao spiker i voditelj informativnog programa, kao i kulturno-zabavnog programa Radio Televizije Srbije. Vodila je televizijske prenose, muzičkih festivala i kvizove.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković večeras igra protiv Čeha Tomaša Berdiha u trećem kolu završnog Mastersa u Londonu. Košarkaši Crvene zvezde večeras će biti gosti iz Strasbura u Euroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novaku Đokoviću večeras treba pobjeda protiv Tomaša Berdiha kako bi se plasirao u polufinale završnog Mastersa. Gledajući omjer dosadašnjih duela najboljem teniseru svijeta, to ne bi trebalo da predstavlja problem jer je slavio u 20 od 22 odigrana susreta s češkim teniserom. Meč Đoković-Berdih igra se od 21 čas. Košarkaši Crvene zvezde večeras će biti gosti Strasbura u 6. kolu Evrolige. Obje ekipe imaju po 2 pobjede i po 3 poraza u elitnom takmičenju. Trener zvezde Dejan Radonjić očekuje težak susret, iako je njegov tim u prvom duelu dvije ekipe pobjedio ubjedljivo sa 22 poena razlike.
Međutim, Strasbourg je pokazao posle toga da se radi o dobrom timu koji ima ozbiljan kvalitet, koji je na svom parketu pokazao da može dobije svakog protivnika, jer su se nadali i prvaka Evrope, a i ekipu Fenerbahča koja je jedan od boljih timova, ponajboljih u Evropi za ovu sezonu.
Utakmica Strasbourg-Crvena zvezda igra se od 20 časova 45 minuta. Stručni žiri izbora najboljih sportista BiH, koji organizuje nezavisne novine, danas je na trećoj sjednici održanoj u Banja Luci skratio liste kandidata u svih 12 kategorija. Odluku o tome ko će biti laureati žiri će doniti 15. decembra na posljednjoj sjednici u Sarajevu, i to nekoliko časova uoči završne manifestacije na kojoj će biti proglašeni oni koji su obilježili sportska dešavanja u godini na izmaku.
Danas bilo sunčano i toplo, sutra toplo, ali vjetrovito, za vikend zahlađenje i obilne padavine, detaljnije Milica Đorđević.
U 13 časova Rudo imalo 4, Foča 6 stepeni, Višegrad 7, 10 Nevesinje, 11 Prijedor. U ostalim krajima uz više sunca bilo je i toplije. Gacko imalo 13 stepeni, 14 Mrakovica, Srebrenica, 15 Ljubinje, kao i Krupa na Uni, Bileća, Novi Grad, Sokolac, Čemerno, 16 Šipovo, Drinić, Bijeljina, 17 Trebinje, kao i Kalinovik, Mrkonjić, Grada, Ribni, Ham, Pjesak, Doboj, 18 Zvornik i Banja Luka. I sutra će biti toplo, ali uz više oblaka. Dakle, tokom dana postepeno na oblačenje, oblaci se šire od zapada, a postepeno će jačati južni vetar. Tako će popodne biti vetrovito uz jak jugo. Povremeno će vetar imati i olujne udare, pogotovo u Krajini i Hercegovini. Vrlo slabih padavina bit će ponegde na jugu i zapadu. Dnevna temperatura i dalje visoka, od 15 do 21 u višim predelima oko 12. Za vikend nagla promjena vremena, u subotu jak vetar, zahlađenje i obilne padavine. Predveče i u noći subota na nedjelju očekujemo i snežne padavine.
Dnevnik je završen i podsjećanje na važnije vijesti.
Teroristički akt u Sarajevu, ubijena dva vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, napadač, sljedbenik radikalnog islamizma, raznio se bombom.
Ubijstvo vojnika oružanih snaga BiH u Sarajevu, teroristički akt, meta napada izabrana slučajno, ocijenio predsjednik Milorad Dodik.
Bosna i Hercegovina može da se reformiše, ali voljom svih, a ne nasiljem, poručeno iz Beograda sa konferencije Dejtonski sporazum, dvije decenije mira i pouke za svijet.
Zvanični Pariz potvrdio Abdelhamid Abud, glavni organizator terorističkih napada, ubijen u akciji u Saint-Denisu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vuljanić, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.